Labadiena, mėlyjei klausytojai, eteryje laida išmanioji klasika ir per mikrofoną kalbantis Julijus Grickevičius. Pirmoji pavasario diena filharmonijoje bus pažymėta nekasdieniniu koncertu. Nekasdien Klaipėdos kamerinis orkestras užsuka koncertuoti į Vilnių ir nekasdien patikė tokią programą, kokią jie ketina sugroti šį trečiadienį. Šiandien apie tai, kas yra tas Klaipėdos kamerinis orkestras, kas yra tas jo meno vadovas Mindaugas Bačkus ir apie tai, kuo Klaipėdos kamerinis orkestras išsiskiria iš visų kitų klasikinės muzikos atstovų, kalbėsime su pačiu orkestro meno vadovu Mindaugu Bačkumi. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Ačiū, kad radot laiko atvykti net iš tolimosios Klaipėdos čia į žinių radio studiją. Mano pirmasis klausimas – programa, kurią jūs grosite trečiadienį, iš tiesų atrodo kaip iššūkis ir jums, ir klausytojui. Ar tiesa, ar teisingas tas pirmas įspūdis?
Nežinau, ar reikėtų kalbėti apie iššūkį, nes tai savaime iššūkis nėra kažkokia didelė vertybė. Bet tai programa turbūt tęsianti bendrą idėją orkestro, tai yra bendruomenės kūrimo idėja, tai yra idėja suartėjimo žmonių, kurie kūrė kartu ir taip ir kūriniai, tos apeigos ir ta apeiga, ties reiškinystės, kurio mes norėjome pastatyti kažkokį tai šauktuką ar tai ženklą. Tai reiškia, kad mes kartu kažką veiksime, kartu grosime, kartu būsime kartu scenoje ir kad nėra svarbus kažkas vienas, du, trys ar keturi žmonės, bet kad svarbus yra visi ir kad mes bandysim visi sukurti tą aplinką ir atmosferą aplink save.
Mhm. Jūs paminėjot labai tokį įdomų aspektą, ką tik apie šitą artėjimą ir buvimą kartu, iš esmės, gal paplėtokime šitą temą. Kaip jūs matot, kaip sakant, orkestro savastį, Klaipėdos kamerinio orkestro savastį? Nes paprastai, kada žiūrime į sceną, kartais ne visada pavyksta suprasti, kas vienyje žmonės, kurie groja vieną šalia kito. Kaip yra pas jūs?
Čia labai įdomi tema, ją galima ilgai plėtoti, aš ties to labai susikoncentravęs daug metų esu tiesiog bendrai gyvenime, nes man pradėjo atrodyti, kad vienintelis kelias pasiekti kažkokius stebuklus, gerai dažiu prasme, stebuklus ne atlikimo prasme, bet stebuklus bendrai visos egzistencijos prasme. Tai yra ieškoti bendrystės, ieškoti būdų būti kartu ir taip sukurti tam tikrą aplinką terpį, kurioje yra gera gyventi ir kurti. Ir kaip tai be skambėtų, sakym, naivę ar sentimentalį, tai visai nėra nei naivų, nei sentimentalų, nes žmonės nebemoka būti kartu, drauge, komandoje. Mes labai esame susikoncentravę ties individualybėmis, ties savojų aš, ir mums čia, aišku, labai plati tema, nes reikėtų tada liesti bendrai visą, reiškia, mūsų šiandieninė pasaulio, reiškia, aplinką.
Čia mes išeitume į platų kosmosą,
iš tikrųjų. Tai, iš esmės, pasaulis ir aplinka provokuoja labai užsisklęsti savyje, ir tame tarp ir visos technologijos, ir visi tie virtualusis pasaulis, kuris, iš esmės, provokuoja ne kartu būti, o būti atskirai. Bet, na, mes tos temos neliesim, bet tai viskas labai susiję yra. Ir buvimas kartu, tai yra iššūkis. Bet manau, kad tik tai kartu galima tą išgyventi pilnatvę ir tą kūrybinę laimę ir galų galę pasiekti kažkokios prasmės jausmą kartu. Ir to pačiu rezultatu, aišku. Čia labai su daug susiję su kuo, bet aš galvoju, kad labai gražus pavyzdys galėtų būti, tarkim, religinės bendruomenės. Jos turi, pavyzdžiui, jos turi dievo namus, jie turi yra, reiškia, bažnyčios tarnai, ir yra bendruomenė, kuri ateina į tos dievo namus, kad būti kartu.
Čia labai įdomi alegorija, nes tarsi muzikos bendruomenė turi koncertų salę,
tai
o koncertas, ką jūs iš pradžių ir pasakėte,
tai
apie apeigas ir apie ritualus.
Taip, ir muzika yra apeiga, ir tai yra ritualas, ir jeigu jūs klaustumėte, pavyzdžiui, kodėl žmogus turi ateiti į koncertus, lankyti,
tai paklausiu, kodėl turi žmonės.
Jo, todėl, nu, ta prasme, nes tai todėl, dėl tos pačios priežasties, dėl to, kai žmonės eina į bažnyčią, eina nesimelsti, eina būti kartu. Tai yra pats pagrindinis dalykas. To, kad kalbėti poteriauti ar kalbėti su dievu galima ir namie.
Bet kiekvieno kelias tarsi į dievą, į religiją yra labai toksai savotiškas, labai individualus, tai tarsi ir muzikanto kelias į muziką, į savęs atradimą muzikoje yra toks labai individualus procesas, kuris turbūt išeina žymiai toliau negu kad aukštosios mokyklos, studijos ir, kaip sakant, institucijos pačius ir save.
Taip, jūs teisus esat, bet man atrodo, kad aš pats asmeniškai muziką galiu atrasti tik per klausytoją. Aš pats atrasti prasmę to, ką mes darome ir ką daro kiti, galiu tik taip per tų klausytojų akis, jeigu mes ir energija, kai esi scenoje ir tą energiją jauti ir matai tos žmonės ir matai tas akis, tai yra vienintelė prasmė groti.
O kaip jums sekasi atrasti tą klausytoją Klaipėdoj, nes čia iš Vilniaus pozicijų, netgi iš Kauno pozicijų, tai atrodo taip toli ir taip neįsivaizduojama, kas vyksta, koks jūsų kelias, koks jūsų santykis su klausytojais, ar lengvai jūs jį pasiekėt, ar jis ateina pas jūs? Jo,
pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Klaipėda yra pats geriausias miestas Lietuvoje gyventi. Ir kol nevėlu, aš jums rekomenduoju pervažiuoti gyventi.
Kuo
skubiau, nes vietų kiekis ribotas. Bet jeigu rimtai, tai Klaipėda yra tikrai puiki vieta, stebuklinga, man pačiam atrodo ideali vieta tam tikroms kūrybinėms idėjams kurti ir kurti kolektyviškumą ar bendruomeniškumą ar įgyvendinti savo idėjas. Vilnius šiek tiek yra didokas ir labai įvairus ir jame galima čia pasiklysti. O Klaipėda žymiai labiau koncentruota ir aš galvoju, kad Klaipėda labai auga šiuo metu. Klaipėda šiais metais yra kultūros sostinė. Dėl to yra labai labai daug kultūrinių renginių, labai tarptautinių renginių daug. Ir mes, man atrodo, kad pats miestas yra labai gerame kelyje ir aš kaip tik manau, kad pati didžiausia ta laimė būtų, jeigu mums pavyktų Klaipėdoje per tam tikrą laikotarpį sukurti terpę, kur ir publika, ir meninkai jaustųsi prasmingai.
Bet daug kas turi ir tokios kasdieninės rutinos elementų. Nu, turiu galvoj, jums reikia kažkaip išgyventi kaip kolektyvui. Kaip jūs...
Mes esam remiami miesto, mūsų miestas pilnai išlaiko, Klaipėdos koncertų salė, ir yra savivaldybės, yra Klaipėdos koncertų salė, kur yra biudžetinio miesto, iš miesto biudžeto išlaikoma įstaiga, ir mes esame dotuojami, ta prasme, ir dirbame intensyviai. Išgyvenimo klausimas mums dėl to kažkuria prasme atpuola, nes mes žinomės, kad mes esame remiami miestu, jeigu jūs to klausot. O ir mums tas laikas lieka, dėl to mes galime galbūt šiek tiek nesiblaškyti ties visokiais komerciniais projektais tam išgyvenimui, bet galime gal koncentruotis į kažkokias ideologijas. Daugiau ir.
Pastebit publikos pokyčių, kaip taip pačiai Klaipėdoj įvystėsi, augo kartu su jumis galbūt, kaip atradot kelius vieni į kitus, juk orkestras nėra jau toks senas kolektyvas iš tikrųjų.
Orkestras pakankamai brandus, reiškia, tai jam yra, sakykime, reiškia, virš ketvirčio amžiaus. Ir aš negalėčiau turbūt įvertinti, kaip kolektyvas santykė su publika ar su klausytojais auga mieste per tos 7 metus, kiek aš gyvenu Klaipėdoj, per nelik trumpas laiko tarpas, kad aš kažkaip vertinčiau, bet aš optimistiškai labai žiūriu daugelį dalykų ir šiandien mes kartais turime labai nemažą susidomėjimą, gerai gražiais renginiais ir aš žiūriu labai pozityviai. Ir bendrai, sakykime, būnant Europoje ir grojant arba atliekant kažkokią muziką į žymiausią koncertų salėse, kuomet matyta pilna salė publikos, dažniausiai, aišku, vyresnio amžiaus žmonių, apima dviprasmiškas jausmas. Aš nekartai esu apie tai diskutavęs su savo draugais, bet čia yra įdomus labai faktas, kad vieniems žmonėms patinka ateiti į terpę, kuri jau yra tam tikra prasme baigtinė. Tai yra suformuota terpė. Pavyzdžiui, išpuoselėta kultūra ir yra puikus universitetas ir ten dirba aukščiausio lygio specialistai pasauliniai. Ir prisijungti prie tos išpuoselėtos terpės. O kitiems žmonėm galbūt patinka ateiti į vietą, kuri yra visai neišpuoselėta, kurioje reikia viską pradėti nuo nulio. Ir savo gyvenime pradėti nuo nulio ir visą gyvenimą nuo to nulio galbūt pakilti iki 0,1. Bet, ta prasme, bet nuo nulio pradėti ir kažką užauginti. Ta daiga arba ta kažkokia pradžia arba beveik pradžia arba kažką tokio, žinot. Ir man atrodo, tai labai svarbus pasirinkimas, nes aš savo gyvenimo reiškia, savo gyvenime su bičiuliais bendraudamas, supratau, kad žmonės labai skirtingai vertina šį fenomeną. Vieni žmonės tiesiog negali pakęsti, kai jie papuola į tuščią erdvę ir reikia kažką pradėti nuo pradžių. Jie negali to toleruoti.
Jūs esate nertų dirvonų ir naujų žemių atradinėtojas.
Aš nenorėjau taip pasakyti. Aš norėjau galbūt labiau bendrai kalbėti, nekalbėti apie save. Kad skirtingai, man patinka, kai reikia kažką kardinaliai naujai pradėti, arba kada nereikia kažkaip koreguoti arba prisitaikyti, bet kai yra idėja, kažkaip pamatinė idėja, kurią mes turime paimti ir pabandyti gyvendinti, ir mums tai duodamas tam yra mūsų gyvenimas. Mhm. Ir mes vat einame, ir mes nežinom, mums pavyks, nepavyks, teisingas kelias, neteisingas, bet mes tikime ir su to tikėjimu ir su ta vilti mes einame ir tikimės, kad mums pavyks.
O Mindaugai, norėčiau dar paklausti, jūs kalbėjote apie technologiją, šiek tiek palėtė tą temą. Atrodytų, kad na, ideali terpė muzikai. Turiu galvoje, kad yra labai daug resursų, kuriuose talpinami aukščiausios lygio įrašai, tiesiog čia ir dabar, skaitmininės koncertų salės. Atrodytų, viskas pasiekima tiesiog ranka. Galų gale net ir gyvos koncertų salės, jos statusi aplinkui auga. Štai Lenkijoje 4 ar 5 naujausios koncertinės vietos Latvijoje. Atrodytų, viskas yra taip, na, stipriai gerin. O ar iš tikrųjų šitas momentas priartina mus prie muzikos?
Na, nežinau, viskas.
Ar tiesiog skatina vartojimą?
Ir skatina vartojimą, turbūtgi mes nesitikim su jumis atrasti vieno atsakymą į visus tos užduotumus klausimus, nes jo paprasčiausiai nėra. Yra visos sudėdamosios dalys, bet muzikos vieta yra širdyje, sieloje. Tai yra pagrindinis instrumentas, kuris atliepia muzikai. Jeigu to nėra, tai muzika nereikalinga. Tai kai mes kalbame apie technologijas, aš čia tiesioginės sąsajos nematau. Technologijas yra tik įrankis perduoti, bet labai prastas įrankis. Nes jūs nejaučiate nei energetikos, nei išgyvenate tam tikrą tą realų dalyką, kuris šiais laikais galbūt jis net nėra labai vertinamas. Žmonės labiau vertina tą vartotojišką aspektą, kad aš galiu greitai gauti tam tikrą produktą, mėgautis ir subtilumus tuos, reiškia, įvertinti. Nebėra madinga, nebėra prasminga, žmonės tiesiog kitai žiūri labai paprastai. Vėlgi, iš kitos pusės, vis dažniau žmonės kalba, ateikite į koncertą ir išgirskite aukščiausios kokybės skambesį, nes nei viena, reiškia, garso atkūrimo priemonė negali jums suteikti to natūraliausio ir tikriausio garso.
Na ir socialinio veiksmo, jeigu ėjimas į koncertą procesas, vėlgi grįžtam prie tų pačių apeigų, apie kurias
buvimas kartu.
Tai, buvimas kartu.
Buvimas kartu, labai svarbu.
Aha. O kalbant apie tos dvasinius autoritetus, jūs galėtumėt įvardinti, kas yra jūsiškis, tas vedlys, na, gal ir muzikoj, sakykim, arba nebūtinai muzikoj.
Mokytojai labai svarbu vaidmenį užima, ir jie visada yra mokytojai, jų ir ne vienas. Per visą gyvenimą skirtingose etapuose jų visada buvo ir yra. Ir mokytojas man buvo labiausiai reikalingas tam, kad padėtų apsispręsti. Ir aš mokytoja savo ir autoritetą suprantu kaip nevedli, bet kaip žmogų, kuris man suteikia stiprybės gyventi. Mokytojas yra žmogus, kuris suteikia stiprybės gyventi. Tikrai nekopijuot jį arba neperimti jo vertybės. Nes mes kiekvienas turbūt sukuriame savo vertybės patys. Bet man mokytojai visada suteikdavo stiprybės eiti gyventi, netgi tada, kada labai sunku, beprasmiška viskas. Bet autoritetas visada reikalingas tam, kad kai pagalvoju apie autoritetą arba kada kalbi su autoritetu, aš visada pasijaučiu pakrautas energiją, tikėjimą. Ir visai nesvarbu, autoritetas gali būti kunigas ar vienuolis, ar autoritetas gali būti muzikos mokytojas. Ar mama, tai nesvarbu, bet svarbu, kad autoritetas pakilėja visada ir niekada nežlugdo. Ir, pavyzdžiui, autoritetas gali būti žmogus, kuris yra labai reiklus. Jis gali tiesiog nuolat beprotiškai daug reikalauti savo buvimu, jis gali kritikuoti. Bet jeigu tau tas žmogus yra autoritetas, tu niekada nesijausi pažemintas. Ir, pavyzdžiui, aš turiu šalia, man labai labai brangių žmonių, kurie mane iš ko neveikia iki tiesiog, iki maksimalaus lygio. Bet aš niekada nejaučiu nei pykčio, nei pažeminimo. Tai turbūt eina kartu su meilė, tai labai svarbu beje dar yra.
Kalbant apie tą meilę, aš kaip tik noriu užduoti klausimą, šiek tiek asmeniškesnį klausimą. Na, jūs turite didžiulę šeimą, vadovaujate orkestrui, turite gausybę veiklos. Kas labiausiai nukenčia šitam gyvenime, kaip sakant, aplinkui?
Nežinau, aš nemanau, kad reikėtų taip klausimas. Taip, mes nežinom, kas nukenčia. Ar pavyzdžiui, jeigu tėvas visada yra namie ir visada yra šalia vaikų, ar tai savaime jau vertybė? Aš nežinau, man atrodo, kad ne. To, kad tėvo buvimas šalia dar nereiškia nei stipraus ryšio su tuo vaiku, jis taip pat nereiškia, kad tas vaikas užaugs ir bus labai laimingas ir jaus tą tėvišką pilnatvę. Gal tėvas, būdamas šalia, visą laiką žiūrėjo televizorių arba skaitė laikraštį ir jam buvo nesvarbus tas vaikas, nors visada buvo šalia kitam kambarį. Na, galbūt kito tėvo nėra niekada namie. Bet vaikai jaučia jo begalinę meilę arba ir žino, kad jis yra šalia kažkuria prasme. Mano atveju, aš nežinau, čia yra, aš pasikliauju savo nuojautą.
Intuicija.
Tikrai intuicija, nuojauta, aš nesivadovauju kažkokiu išskaičiavimu, kad aš dabar šiandien turėčiau anksčiau grįžti namo ir dėl to turėčiau nedaryti to, nes man reikia padaryti tą ir tą. Aš taip, tiesiog va tuo metu visada sprendimas yra tą dieną, jis visada iš naujo. Ir jeigu reikės, pavyzdžiui, eiti kažkokia labai svarbi repeticija, bet tuo metu matysi, kad yra neatidėliotinai svarbus, ekspromto atsiradęs kita užduotis gyvenime, tai paukos repeticija ir čia net ne auka tai yra. Tai yra tiesiog sprendimų priėmimas nuolat iš naujo ir iš naujo.
Dabar šiek tiek grįžkime prie koncerto, kuris vyks trečiadienį. Na, pats vizitas Nacionalinėje filharmonijoje yra kokio masto įvykis orkestro gyvenime? Groti Vilniuje ar... Ar mano klausimas per daug sureikšmina tą koncertą?
Per daug sureikšmina. Todėl, kad jis yra reikšmingas labai įvykis, nes nacionalinės filharmonijos didžioji salė yra pati įstabiausia salė Lietuvoje groti orkestrui. Ir tai yra nuostabi akustika, tai yra ypatinga aura. Ir dėl to mes net nediskutuojame. Kita vertus, jeigu mes galvojame apie tai, kad mes Klaipėdos orkestras esame ir mūsų pagrindinis rūpestis, tai yra miesto bendruomenė, tai yra muzikos bendruomenės auginimas mieste, tai mūsų atsakomybė prieš Klaipėdos klausytoją yra gal net emociškai didesnė negu prieš Vilniaus. Bet atvykimas į Vilnių, tai aišku, labai didelė šventė ir atsakomybė. Mes atvežėm lyg pasitikrinimai. Aš net nesakyčiau turbūt pasitikrinimai. Mes atvykstam pasidalinimai. Mes taip, vat, pasidalinimas turbūt gražesnis žodis ir teisingesnis yra, nes mes vis tiek grojame apie 50 skirtingų renginių per metus, bet filharmonijoje mes grojame, na, 2-3 gal per metus maksimaliai, gal 2.
Dar Mindaugai, turim kelias minutės. Taip. Norėčiau jūsų paklausti apie ateities planus. Klaipėda, Lietuvos kultūros sostinė, paraiška tolyn į Europos kultūros sostinę. Kokie orkestro planai? Jūs vis karts nuo karto tenka matyti tokiuose labai įdomiuose amplua, kurie visiškai nepapuolo informatą. Pavyzdžiui, visai neseniai jūs grojot berods sporto salėj ar darė tokį flešmobą. Buvo ir daugiau tokių renginių.
Vis tą patį idėją, kaip mes sakėme šio mūsų pokalbio pradžioje, viskas apie bendruomenę ir apie bandymą būti drauge. Mes labai labai jautrus visi esam žmonės, aš labai daug metų susiduriu su didžiausia problema savo gyvenime, tai yra nesugebėjimu susikalbėti su artimiausiais žmonėmis. Mes labai daug konfliktuojam, mes esam labai jautrus, įžeidus, labai sunkiai priimam kritiką, mes nuolat norim kažką daryti vieni. Mums labai sunku dalintis, mes labai pavydim. Ir yra labai tokių daug vidinių. Man atrodo, kad tai yra tam tikri susirgimai dvasiniai. Ir aš manau, kad vienintelis būdas juos gydyti, spręsti ir padėti sau ir kitiems, tai yra burtis į bendruomenės ir atgauti pasitikėjimą vieni kitais. Tiesiog tai yra pagrindinė idėja. Mes atsiradom sporto klube tik todėl, kad mes norėjome pasakyti, jau mes pusę metų čia visi kartu sportuojame, bet nežinome nei vardo vienas kito, nei pažįstame, nežinome, ką vieni kiti daro. Mes paėmėm, apsivilkom tais kostiumais sportiniais, su kuriais mes sportuojame klube, paėmėm instrumentus ir tiesiog tiem žmonėm, kurie tuo metu aplink buvo, mes jiem pagrojame koncertą. Norėtume pasakyti, kad žmonės, vat mes esame muzikantai, štai mes Klaipėdos kamerinis orkestras, mes kartu su jumis čia sportuojame, būkime pažįstami, mes norim padovanoti jums kelis gražius kūrinius. Tik tiek.
Nuostabu. Na, kągi, mylėjai, aš manau, kad gavom daug įkvėpimo iš Mindaugo Pačkaus, Klaipėdos kamerinio orkestro vadovo. Belieka pridėti, kad apeiga, ritualas, susitikimas su orkestru vyks jau šį trečiadienį 19 valandą Filharmonijos didžiojoje salėje, o mes šioje laidoje susigirdėsime po 2 savaičių. Iki.
Visa gera.